from the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 180-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ sunt strict interzise. Henry B. Eyring, primul consilier în președinția bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit în această dimineață de Paști, când sărbătorim învierea Salvatorului nostru la a patra sesiune a celei de-a 180-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Munson, care prezidează, m-a rugat să conduc lucrările acestei sesiuni. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care participă, aflându-se în centru de conferințe sau în centre de țăruși din întreaga lume sau prin intermediul radioului, al televiziunii sau al internetului. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy. La orga aflându-se Clay Christiansen și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Azi în zi de bucurie și ne va încânta acum cu Hristos astăzi a înviat. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Kenneth Johnson din cei 70. După rugăciunea de deschidere, corul va interpreta Acesta este Hristosul.
Tatăl nostru etern din ceruri, în această dimineață de Paști, ne bucurăm în realitatea învierii Fiului Tău prea iubit, Domnul Iisus Hristos, că El ne-a dat darul să nu murim și prin sacrificiul Lui ispășitor, că prin învierea putem avea milostenie și să primim miraculul iertării. Ne rugăm că prin această conferință, cuvintele și muzica ne vor ajuta, vor da speranță inimilor și pace minților, și ca familiile vor fi întărite în credință. Ne rugăm pentru aceia care lucrează pentru o societate sigură, pentru cei în militar, pentru misionarii tăi, mesagerii tăi, că ei vor fi ocrotiți cu bucurie, celebrăm restaurarea Evangheliei. Suntem recunoscători pentru rolul profetului Joseph Smith. Suntem atât de recunoscători pentru slujitorul tău, președintele Thomas S. Monson, pe care îl susținem cu toată inima. Ne rugăm pentru toți slujitorii tăi și pentru familiile lor, că ei vor fi binecuvântați pentru bunătatea vieților lor și pentru devotamentul lor pentru tine. Dorința noastră cea mai mare este că noi putem fi uniți cu tine, că putem fi uniți așa cum tu și Fiul tău sunt uniți. Aceasta este rugăciunea noastră în numele sacru al lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul lumii. Amin.
We shall now be pleased.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Richard G. Scott din forumul celor 12 apostoli. După care îl vom asculta pe vârstnicul Donald L. Hallstrom din președinția celor 70.
A story is told.
Potrivit unei relatări, în cel de-al doilea război mondial, în timpul bombardării unui oraș, o statuie mare a lui Iisus Hristos a fost rău avariată. Când oamenii din oraș au găsit statuia printre dărâmături, ei au plâns, deoarece ea fusese un simbol iubit al credinței și al prezenței lui Dumnezeu în viețile lor. Experții au putut repara statuia în cea mai mare parte, dar mâinile fuseseră serios deteriorate, astfel încât nu puteau fi restaurate. Unii sugerau să se angajeze un sculptor, să-i facă mâini noi, dar alții doreau să lase statuia cum era, o amintire permanentă a tragediei războiului. În cele din urmă, statuia a rămas fără mâini. Totuși, oamenii din oraș au adăugat la baza statuii lui Iisus Hristos o inscripție cu aceste cuvinte: voi sunteți mâinile mele. În această povestire găsim o lecție profundă. Când mă gândesc la Salvator, deseori mi-l imaginez cu brațele sale întinse, întinzând mâinile pentru a alina, a tămădui, a binecuvânta și a iubi. Și El întotdeauna vorbea fără a-i umili vreodată pe oameni. El îi iubea pe cei umili și blânzi și umbla printre ei, slujindu-i și oferindu-le speranță și salvare. Aceasta a făcut El în timpul vieții sale muritoare. Este ceea ce ar fi făcut El dacă ar fi trăit astăzi printre noi. Și este ceea ce ar trebui să facem noi, în calitate de ucenici ai Săi și membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. În această frumoasă dimineață de Paști, gândurile și inimile noastre se îndreaptă spre El, speranța lui Israel și lumina luminii. În timp ce căutăm să urmăm exemplul Lui, mâinile noastre pot deveni mâinile Sale, ochii noștri, ochii Lui. Inima noastră, inima Sa. Sunt profund impresionat de modul în care membrii bisericii noastre slujesc altora. Când auzim de sacrificiul dumneavoastră altruist și de compasiunea dumneavoastră copleșitoare, ni se umple inima de recunoștință și de bucurie. Sunteți o lumină strălucitoare pentru lume și sunteți cunoscuți pentru bunătatea și compasiunea dumneavoastră pe tot pământul. Din păcate, din timp în timp, noi auzim de asemenea de membri ai bisericii care încep să se descurajeze și după aceea încetează să mai vină și să mai participe la adunările bisericii, deoarece gândesc că nu este locul potrivit pentru ei. Când eram un tânăr băiat în perioada grea de după cel de-al doilea război mondial, Germania era distrusă și ruinată. Mulți oameni erau înfometați, bolnavi și mureau. Mi-amintesc bine de încărcăturile umanitare cu alimente și îmbrăcăminte care veneau de la biserica din orașul Salt Lake. Până astăzi pot să-mi amintesc mirosul hainelor și încă simt gustul dulce a piersicilor din conserve. Erau unii care s-au alăturat biserică datorită bunurilor pe care le primeau în acel timp. Unii membri priveau cu dispreț la acești noi convertiți. Ei chiar îi numeau în mod ofensiv sau mormoni care mănâncă din conserve. Ei nu aveau resentimente față de noii membri, deoarece credeau că odată ce nevoile lor temporale vor fi rezolvate, ei urmau să să se îndepărteze de biserică. În timp ce unii au plecat, mulți au rămas. Ei au venit la biserică, au gustat din dulceața Evangheliei și au simțit îmbrățișarea caldă a surorilor și fraților plini de grijă. Ei au descoperit căminul și acum, după 3 sau 4 generații, calitatea de membri ai bisericii în cadrul multor familii se trage de la acești convertiți. Eu sper că noi îi primim cu bucurie și dragoste pe toți copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe cei care ar putea să se îmbrace, să arate sau să vorbească, doar să facă unele lucruri în mod diferit. Nu este bine să-i faci pe alții să se simte ca și când ar avea defecte. Haideți să îi ridicăm pe cei din jurul nostru, să le întindem o mână de bun venit, să revărsăm asupra fraților și surorilor noastre din biserică sentimente speciale de omenie, compasiune și caritate, astfel încât ei să simtă că în cele din urmă și-au găsit un cămin. Când suntem tentați să judecăm, să ne gândim la Salvator, care iubea lumea, chiar într-atât încât și-a jertfit propria viață, pentru ca să poată să-i tragă pe toți oamenii la El. Și El a spus, veniți la mine, voi toate marginile pământului, pentru că toți oamenii sunt privilegiați, unul la fel ca altul și nimeni nu este de oprit. Când citesc Scripturile, apare că cei care primesc cea mai puternică mustrare a Salvatorului sunt, deseori, cei care ei singuri se estimează foarte mult datorită bogăției, a influenței lor sau neprihănirii percepute de ei. Odată Salvatorul a spus pilda celor 2 oameni care s-au dus la templu să se roage. Unul, fuse un fariseu respectat, s-a rugat. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Celălalt om, în același timp, un vameș, care era urât de oameni, stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și Iisus a spus, eu vă spun vouă că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotine prihănit decât celălalt. În adevăr, noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi toți avem nevoie de îndurare. În ultima zi, când suntem chemați în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, nu sperăm ca imperfecțiunile noastre să fie iertate, nu tânjim să simțim îmbrățișarea Salvatorului, pare drept și corect să extindem către alții ceea ce noi dorim cu atâta nerăbdare pentru noi înșine. Nu sugeresc să acceptăm păcatul sau să trecem cu vederea ceea ce este rău. Cu toate acestea, în zelul nostru, uneori, confundăm păcatul cu păcătosul și condamnăm prea repede și cu prea puțină compasiune. Noi știm din Revelația modernă că valoarea sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem determina valoarea unui alt suflet, precum nici nu putem măsura dimensiunea Universului. Fiecare persoană pe care o întâlnim este foarte importantă pentru Tatăl Ceresc. Odată ce înțelegem aceasta, putem să începem să înțelegem cum trebuie să-i tratăm pe frații noștri. O femeie care avusese ani de zile încercări și supărări a spus printre lacrimi, am ajuns să înțeleg că sunt o hârtie veche de $20, mototolită, ruptă, murdară, folosită excesiv și însemnată. Dar totuși, sunt o hârtie de $20. Valorești ceva. Deși poate nu mai arăt la fel de bine cum arătam înainte și cu toate că sunt uzată și folosită, eu totuși valorești cei $20 pe deplin. având aceste lucruri în mintea noastră, să ne deschidem inimile și să ne întindem mâinile cu compasiune către alții, pentru că fiecare are de parcurs propriul său drum dificil. Ca ucenici al lui Iisus Hristos, noi suntem chemați să sprijinim și să vindecăm, nu să condamnăm. Nouă ni s-a poruncit să jelim cu cei care jelesc și să-i mângâiem pe aceia care au nevoie să fie mângâiați. Este nedemn pentru noi, în calitate de creștini, să gândim că cei care suferă merită suferința lor. Duminica de Paști este o zi potrivită pentru a ne aminti că Salvatorul nostru a luat de bună voie asupra Lui durerea și boala și suferința de la noi toți, chiar de la cei dintre noi care păreau că își merită suferința. În Cartea Proverbelor citim că prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Haideți cu toții să iubim și noi tot timpul. Și în special să fim acolo pentru frații și surorile noastre în vremurile grele de adversitate. O veche legendă evreiască povestește despre doi frați, Abraham și Zimir, care aveau în proprietate un teren pe care îl lucrau împreună. Ei au fost de acord să împartă atât munca precum și recolta în părți egale. Într-o noapte, când recolta era pe sfârșit, Zimirii nu a putut să doarmă, pentru că nu i se părea corect ca Abraham, care avea o soție și 7 fii de hrănit, să primească doar jumătate de recoltă, în timp ce el, care era singur, să aibă atât de mult. Așa că Zimirii s-a îmbrăcat și încet s-a dus pe câmp, unde a luat o treime din recolta lui și a pus-o în grămada fratelui său. Apoi el s-a întors în patul său satisfăcut că a făcut ce era drept. În același timp, Abraham nu putea nici el să doarmă. El se gândea la săracul său frate Zimri, care era singur și nu avea fii care să-l ajute la muncă. Nu i se părea corect ca Zimri, care lucra din greu, să obțină jumătate din recoltă. Cu siguranță, acest lucru nu era plăcut lui Dumnezeu, așa că Zimri s-a îmbrăcat și încet s-a dus pe câmp, unde a luat o treime de recolta lui și a pus-o în grămada fratelui său. În dimineața următoare, frații s-au dus la câmp și amândoi au fost surprinși că grămăzile arătau a fi încă de aceeași mărime. În acea noapte, amândoi frații s-au strecurat din casele lor și au repetat eforturile lor din noaptea precedentă. Dar de data aceasta, ei s-au descoperit unul pe altul și când au realizat acest lucru, au plâns și s-au îmbrățișat. Nici unul dintre ei n-a putut vorbi, pentru că inimile lor erau copleșite de dragoste și recunoștință. Acesta este spiritul de compasiune, să iubim pe alții ca pe noi înșine, să căutăm fericirea lor și să le facem lor la fel cum sperăm că ne vor face ei nouă. Adevărata dragoste cere acțiune. Putem vorbi de dragoste cât este ziua de lungă, putem scrie comentarii sau poezii sau proclamă. Putem cânta cântece care o preamăresc și putem ține predici care o încurajează, dar până ce nu manifestăm acea dragoste prin acțiune, cuvintele noastre nu sunt nimic decât o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Hristos nu a vorbit doar de dragoste. El a arătat-o în fiecare zi din viața sa. El nu s-a îndepărtat de oameni. Fiind printre oameni, Iisus a întins mâna fiecăruia. El i-a salvat pe cei pierduți. El nu doar a predicat unei clase despre manifestarea dragostei și apoi să delege munca altora. El nu numai că a învățat, a predat, dar ne-a arătat cum să-i ajutăm pe cei slabi, să înălțăm mâinile obosite și să întărim genunchii care se clatină. Hristos știe cum se slujește celorlalți într-un mod perfect. Când Salvatorul întinde mâinile sale, cei pe care îi atinge sunt înălțați și devin mai nobili, mai puternici și oameni mai buni. Dacă noi suntem mâinile sale, n-ar trebui să facem și noi la fel. Salvatorul a revelat prioritățile perfecte pentru viețile noastre, căminele noastre, episcopiile noastre și comunitățile noastre, atunci când a vorbit despre dragoste ca fiind marea poruncă în care se cuprinde toată legea și prorocii. Noi ne putem petrece timpul meditând la detaliile cele mai fine ale vieții, la lege și la o lungă listă de lucruri pe care le putem face. Dar dacă neglijăm marile porunci, totul este în zadar și nu suntem nori și noi suntem nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi și pomii fără rod. Fără această dragoste pentru Dumnezeu, Tatăl și pentru aproapele nostru, suntem numai de formă ucenici ai săi ai bisericii. Fără substanță. Cât este de folositoare învățătura noastră fără dragoste? Cât este de folositoare munca misionară, muncă în templu sau muncă pentru bunăstare fără dragoste? Dragostea este ceea care l-a inspirat pe Tatăl Ceresc să creeze spiritele noastre. Este ceea ce l-a dus pe Salvator în grădina Ghetsemanii pentru a răscumpăra păcatele noastre. Dragostea este motivul principal al planului salvării. Este sursa fericirii. Este veșnica reînnoire a primăverii vindecătoare și fântâna prețioasă a speranței. Când ne întindem mâinile și ne deschidem inimile către alții în dragoste creștinească, ceva minunat ni se întâmplă. Propriul nostru spirit se vindecă, devine mai rafinat și mai puternic. Noi devenim mai fericiți, mai liniștiți și mai receptivi la șoaptele Sfântului Spirit. Cu toată inima mea și din tot sufletul meu, aduc mulțumiri Tatălui nostru Ceresc pentru dragostea sa pentru noi, pentru darul Fiului Său, pentru viața și exemplul lui Iisus Hristos și pentru sacrificiul Său fără de păcat și lipsit de egoism. Mă bucur de faptul că Hristos nu este mort, ci a înviat din mormânt. El trăiește și s-a întors pe pământ pentru a restaura autoritatea sa și Evanghelia sa pentru oameni. El ne-a dat exemplul perfect al felului de oameni care trebuie să fim. În această duminică de Paște și în fiecare zi, când contemplăm cu respect și venerație cum se îmbrățișează, ne alină și ne vindecă Salvatorul nostru să ne angajăm să devenim mâinile sale, astfel încât prin noi alții să poată simți îmbrățișarea sa drăgostoasă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Este dimineața de Paști, această zi sfântă destinată în toată creștinătatea sărbătoririi victoriei lui Iisus Hristos asupra morții. Învierea sa a distrus ceea ce până atunci fusese lanțul neclintit al morții. El deschis calea prin care fiecare dintre copiii Tatălui Ceresc, născuți pe pământ, va avea ocazia de a se ridica din morți pentru a trăi din nou. Cât trebuie să se fi bucurat Tatăl din Cer în acea zi sfântă, când Fiul Său, supus în totalitate și foarte demn, a sfârâmat lanțul morții. Ce scop etern ar fi avut planul de fericire al Tatălui nostru dacă nu ar fi fost făcut activ prin jertfa mare și finală a Fiului Său glorios și supus? Dacă moartea ar fi fost sfârșitul existenței și nimeni nu ar fi fost înviat, care ar fi fost scopul etern pentru crearea Pământului, unde inteligențe eterne îmbrăcate în trupuri spirituale primesc un trup fizic? Ce moment glorios a fost acea dimineață pentru toți cei care au înțeles semnificația Lui. Paștele este acel moment sfânt când inima fiecărui creștin devotat se întoarce cu umilă recunoștință către iubitul nostru Salvator. Este acel moment care trebuie să aducă pace și bucurie tuturor celor care îl iubesc pe El și arată aceasta prin supunere față de poruncile sale. Paștele ne face să ne gândim la Isus, la viața sa, la ispășirea sa, la învierea sa, la dragostea sa. El s-a ridicat din moarte cu tămăduirea sub aripile lui. O, cât de mult avem nevoie, noi toți, de acea tămăduire pe care Mântuitorul poate furniza. Mesajul meu este despre speranța bazată pe principiile întruchipate în învățăturile Stăpânului Învățător, Iisus Hristos. Membrii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, pot înțelege mai bine dimensiunea tămăduirii furnizate de ispășirea Lui, deoarece noi avem plenitudinea doctrinei sale. Înțelegem că ceea ce a făcut El de bună voie, cu suferință imensă și sacrificiu, ne va afecta pe noi, nu numai în această viață, ci și prin toată eternitatea. În această zi de Paște, în timp ce vă amintiți de înviere și de prețul plătit și de darul făcut prin ispășire, luați în considerare ceea ce ne învață Scripturile despre acele evenimente sfinte. Mărturia dumneavoastră personală despre realitatea lor va fi întărită. Ele trebuie să însemne mai mult decât să învățați pe din afara principiile. Ele trebuie să devină parte a ființei dumneavoastră ca o protecție puternică împotriva cantității crescânde de monstruozități care ne infectează lumea. Profetul Lehi a declarat un adevăr profund atunci când a spus: prin urmare, mărturia vine în și prin Mesia cel Sfânt, căci El este plin de har și adevăr. Iată, El se jertfește pe El însuși ca o jertfă pentru păcat, ca să răspundă la cerințele legii în favoarea tuturor acelora care au o inimă frântă și un spirit smerit. Și pentru nimeni altul, cerințele legii nu pot să fie împlinite. Pentru cei mândri și aroganți, este ca și cum niciodată n-ar fi existat o ispășire. Iisus Hristos trăiește. El este Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru. Este o ființă glorioasă, înviată. El are capacitatea de a transmite dragostea care este atât de puternică, atât de copleșitoare, încât depășește capacitatea limbii umane de a o exprima în mod adecvat. El și-a dat viața pentru a rupe legăturile morții. Ispășirea sa face să fie foarte eficient planul de fericire al Tatălui Său din cer. Iisus administrează balanța dintre dreptate și milă în funcție de supunerea noastră față de Evanghelia sa. El este lumină pentru toată omenirea. El este fântână întregului adevăr. El își îndeplinește toate promisiunile. Toți cei care se supun poruncilor sale vor obține cele mai glorioase binecuvântări imaginabile. Fără ispășire, planul de fericire al Tatălui din cer nu ar fi putut fi adus la îndeplinire în întregime. Ispășirea ne dă posibilitatea de a învinge consecințele greșelilor făcute în viață. Când ne supunem unei legi, primim o binecuvântare. Când încălcăm o lege, nu rămâne nimic din supunerea anterioară care să satisfacă cerințele dreptății pentru acea lege încălcată. Ispășirea Salvatorului ne permite să ne pocăim de orice nesupunere și, prin aceasta, să evităm pedepsele pe care le-ar fi impus dreptatea. Respectul și recunoștința mea față de ispășirea celui Sfânt al lui Israel, Prințul Păcii și Mântuitorul nostru, se extind continuu pe măsură ce mă străduiesc să o înțeleg mai mult. Înțeleg că nici o minte muritoare nu poate concepe în mod adecvat, nici nu poate limba omenească să exprime în mod potrivit întreaga semnificație tot ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru copiii Tatălui nostru ceresc prin ispășirea sa. Totuși, este vital ca fiecare dintre noi să învățăm ceea ce putem despre ea. Ispășirea este acel ingredient esențial al planului de fericire al Tatălui din cer, fără de care acel plan nu ar fi putut fi activat. Înțelegerea dumneavoastră despre ispășire și introspecția pe care o asigură în viața dumneavoastră, vor intensifica folosirea eficientă a tuturor cunoștințelor, experiențelor și îndemânărilor pe care le căpătați în viața muritoare. Cred că este instructiv să încercăm să ne imaginăm ceea ce a cerut ispășirea, atât de la Tatăl, cât și de la Fiul Său binevoitor. Trei dintre provocările pe care le-a înfruntat Salvatorul au fost, în primul rând, un enorm simț al responsabilității, pentru că el a înțeles că dacă nu ar fi fost făcută în mod perfect, niciunul dintre copiii Tatălui Său nu s-ar fi putut întoarce la el. I-ar fi fost izgoniți din prezența sa pentru totdeauna, dacă nu ar fi existat o cale pentru a se pocăi pentru legile încălcate. Și niciun lucru care nu este curat nu poate locui cu Dumnezeu. Planul Tatălui Său ar fi eșuat și fiecare copil de spirit ar fi fost veșnic sub controlul și sub chinurile Satanei. În al doilea rând, în mintea și în inima sa complet pure, el a trebuit să simtă personal consecințele a tot ceea ce omenirea ar fi întâlnit vreodată, chiar cele mai depravate, mai mizerabile păcate. În al treilea rând, el a trebuit să îndure atacurile vicioase ale hoardelor Satanei, în timp ce a fost împins la limita îndurării sale din punct de vedere fizic și emoțional. Apoi, din motive pe care nu le cunoaștem pe deplin, în timp ce se afla la limita capacității sale, în timp momentul când Salvatorul avea cel mai mult nevoie de ajutor, Tatăl Său i-a admis să poarte singur responsabilitatea apăsătoare cu propria sa tărie și capacitate. Încerc să-mi imaginez cât de teribil de dureros trebuie să fi fost pentru Tatăl nostru din cer momentul când Salvatorul a strigat de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu cred că Tatăl din cer l-a părăsit pe Fiul Său pe cruce. Cred că strigătul a fost motivat atunci când acel fiu a simțit că a fost retras, sprijinul susținător de care s-a bucurat întotdeauna din partea Tatălui Său. Tatăl Său a recunoscut că Salvatorul avea nevoie să îndeplinească ispășirea totală și completă pe cont propriu, fără sprijin din afară. Tatăl nu și-a abandonat Fiul. El a făcut posibil ca Fiul Său perfect să câștige fructele eterne ale ispășirii. Nimeni dintre noi nu poate aprecia vreodată în mod adecvat în viață muritoare consecințele total benefice ale ispășirii. Există o nevoie imperativă pentru fiecare dintre noi de a ne întări înțelegerea despre semnificația ispășirii lui Iisus Hristos, astfel încât să devină o fundație neclintită pe care să ne clădim viețile. Pe măsură ce lumea devine tot mai lipsită de standarde fundamentale și pe măsură ce onoarea, virtutea și puritatea sunt tot mai mult ignorate în goană, după dorințe și plăceri fizice și emoționale, înțelegerea noastră despre ispășirea lui Iisus Hristos și credința în această ispășire vor asigura tăria și capacitatea necesare unei vieți pline de succes. De asemenea, vor aduce încredere în vremuri de încercare și pace în momente de tulburare. Vă încurajez cu toată puterea să trasați un plan personal de studiu pentru a înțelege mai bine și a aprecia consecințele incomparabile, eterne și infinite ale îndeplinirii perfecte de către Iisus Hristos a chemării sale divine, stabilite în calitate de Salvator și Mântuitor al nostru. Profunda reflexie personală a Scripturilor, acompaniată de rugăciune sinceră din inimă, vor întări înțelegerea și aprecierea dumneavoastră față de ispășirea sa neprețuită. O altă cale puternică de a învăța despre Iisus Hristos și despre ispășirea sa este frecventarea templului în mod consecvent. Fiecare dintre noi să reînnoiască hotărârea de a propovădui principiile adevărate în sfințenia caselor noastre. Atunci când facem aceasta, vom asigura măreața ocazie de fericire pentru spiritele încredințate în grija noastră, Folosiți biserica în calitate de instrument drept pentru întărirea căminului, dar recunoașteți că, în calitate de părinți, avem responsabilitatea fundamentală și privilegiul de a fi îndrumați de Domnul în educarea copiilor săi de spirit, încredințați în grija noastră. Importanța vitală a propovăduirii adevărul în cămin este fundamentală. Biserica este importantă, dar căminul este locul în care părinții asigură înțelegerea și îndrumarea necesare copiilor. Este bine spus că cele mai importante chemări din viață și din eternitate sunt cele de tată și de mamă. Cu timpul vom fi eliberați din toate celelalte chemări pe care le primim, dar nu din cea de tată și de mamă. Pe măsură ce chibzuiți, nu doar citiți, ci chibzuiți și meditați asupra pasajelor din Scripturi, puterea Duhului Sfânt va aduce adevărul în mintea și inima dumneavoastră, ca o fundație sigură în aceste timpuri nesigure în care trăim. Ca părinți, pregătiți-vă copii pentru provocările pe care le vor întâlni. Învățați-i adevărul, încurajați-i să-l pună în practică și ei vor fi bine, indiferent cât de tare este zguduită lumea. În această zi de Paști, hotărâți să faceți din Domnul Iisus Hristos centrul viu al căminului dumneavoastră. Asigurați-vă că fiecare decizie pe care o luați, indiferent dacă este de natură spirituală sau fizică, să fie îndrumată de gândul: ce a vrea Domnul Iisus Hristos să fac? Când Salvatorul este centrul căminului nostru, acesta este plin de pace și tihnă. Există un spirit de calmă asigurare care pătrunde în casă și care este simțit atât de copii cât și de adulți. Cea mai bună cale de a face o permanentă schimbare în bine este de a face din Iisus Hristos modelul dumneavoastră și din învățăturile sale îndrumarul dumneavoastră pentru viață. Dacă ați fost nesupuși poruncilor sale și vă simțiți nedemn, recunoașteți că de aceea Domnul Iisus Hristos și-a dat viața sa prin ispășirea sa, El a oferit pentru totdeauna ocazia de a depăși astfel de greșeli, de a ne pochi pentru alegerile greșite și de a înlătura efectele negative ale unei vieți duse contrar învățăturilor sale. Salvatorul ne iubește pe fiecare dintre noi și va face posibil ca fiecare nevoie să fie îndeplinită atunci când ne calificăm prin supunere pentru toate binecuvântările pe care El vrea să le avem pe acest pământ. Îl iubesc și îl ador. În calitate de slujitor al Său autorizat, mărturisesc solemn din toată ființa mea că El trăiește. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Many years ago, cu mulți ani în urmă am fost martor unei dezamăgiri care a devenit o tragedie. Un cuplu tânăr se pregătea să întâmpine pe lume primul lor copil. Viețile lor era pline de nerăbdare și entuziasm față de această experiență grandioasă. În timpul nașterii au apărut complicații și copilul a murit. Dezamăgirea s-a preschimbat în mâhnire, mâhnirea s-a preschimbat în mânie, mânia s-a preschimbat în reproș, iar reproșul s-a preschimbat în răzbunare față de doctorul pe care ei îl făceau responsabil pentru ceea ce se întâmplase. Părinții și alți membri ai familiei s-au implicat foarte mult, încercând împreună să distrugă reputația și cariera doctorului. Pe măsură ce săptămânile și apoi lunile de amărăciuni măcina familia, înverșunarea lor s-a îndreptat asupra Domnului. Cum de a permis El ca lucrul acesta groaznic să se întâmple? I-a respins eforturile repetate ale conducătorilor și membrilor bisericii de a-i alina din punct de vedere spiritual și emoțional, iar cu timpul s-au îndepărtat de biserica. Acum, 4 generații ale familiei au fost afectate. Acolo unde au existat cândva credință și devotament față de Domnul și biserica sa, nu a mai avut loc de 10 de ani nicio activitate spirituală din partea nici unui membru al familiei. În cele mai dificile situații din viață, există adesea numai o singură sursă de pace. Domnul păcii, Iisus Hristos, ne oferă harul său alături de invitația: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. El ne promite mai departe: vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Bunicii mei din partea tatălui au avut 2 copii, un fiu, tatăl meu, și o fiică. După ce a slujit într-o misiune și a servit în armată în Hawaii, tatăl meu s-a întors în insulele Hawaii în 1946 să-și aleagă o profesie și să-și întemeieze o familie. Părinții săi locuiau în orașul Salt Lake, la fel ca și sora lui. Ea s-a căsătorit în 1946, iar 4 ani mai târziu aștepta un copil. Este un lucru foarte special pentru părinți să aștepte cu nerăbdare ca fiica lor, în cazul acesta singura fiică, să nască pentru prima dată. Nimeni nu știa că în pântecele ei purta gemeni. Din nefericire, ea și gemenii au murit în timpul nașterii. Bunicii mei au fost devastați. Totuși, mâhnirea lor i-a îndreptat imediat către Domnul și ispășirea sa. Fără a stărui, întrebându-se de ce s-a întâmplat așa ceva și cine ar putea fi învinovățit, ei a căutat pacea care întrece orice pricepere și s-a hotărât să trăiască în neprihănire. Bunicii mei nu au fost niciodată bogați, nu au făcut niciodată parte din elita societății, n-au avut niciodată vreo chemare mare în biserică, au fost simpli sfinți din zilele din urmă devotați. După ce s-au pensionat în 1956, s-au mutat în Hawaii pentru a fi alături de singurii lor urmași. În decursul anilor ce au urmat, ei și-au petrecut timpul iubindu-și familia, slujind în biserică, și mai ales s-a bucurat să fie pur și simplu împreună. Niciodată nu le-a plăcut să stea despărțit și chiar a vorbit ca, indiferent cine va deceda primul, să găsească o cale să fie împreună cât mai repede. Aproape de a 90-a aniversare a zilele lor de naștere și după 65 de ani de căsătorie, i-au decedat la doar câteva ore diferență unul de celălalt din cauze naturale. Fiind episcopul lor, am condus ceremonia funerară a amândurora. Credința de care au dat dovadă bunicul Art și bunica Lou, mai ales când au întâmpinat dificultăți, a influențat deja 4 generații după ei. În mod direct și profund, ea i-a influențat pe fiul lor, tatăl meu, și pe mama mea, atunci când unica fiică a părinților mei, cel mai mic copil al lor, a murit în urma unor complicații apărute în momentul nașterii. Ea a decedat la vârsta de 34 de ani, la 10 zile după naștere, lăsând în urmă 4 copii cu vârste între 10 zile și 8 ani. Având exemplul generației dinainte, părinții mei, fără ezitare, s-au întors către Domnul pentru consolare. În întreaga lume și în rândurile membrilor bisericii există bucurii și dureri mari. Amândouă fac parte din plan. Fără una dintre ele, nu putem trăi experiența celelalte. Afirmațiile oamenii sunt ca să poată avea bucuriei și căci trebuie să fie opoziție în toate lucrurile, nu sunt contradictorii, ci complementare. Descriind felul în care s-a simțit când s-a întors către Domnul, Alma cel tânăr a spus: sufletul meu s-a umplut de o bucurie tot atât de mare cât fusese durerea mea. Unii sunt copleșiți de probleme majore, alții fac din țânțar armăsar. Simon Ryder a fost un conducător al adepților lui Campbell, care a auzit despre biserică și a avut o întâlnire cu Joseph Smith. Fiind mișcat de această experiență, el s-a alăturat bisericii în iunie 1831. Imediat după aceea, a fost rânduit ca vârstnic și chemat să slujească în misiune. Totuși, în scrisoarea primită din partea primei președinții și în desemnarea sa oficială de a predica, o literă din numele său a fost scrisă greșit. Numele i-a fost scris R-I-D-E-R, și nu R-Y de E-R, cum era corect. Acest fapt l-a făcut să pună la îndoială chemarea sa și pe cei din partea cărora o primise. A ales să nu se ducă în misiune și a căzut în apostazie, fapt care a dus curând la ură și opoziție înverșunată față de Joseph și față de biserică. În martie 1832, atunci când Joseph Smith și Sidney Rigdon au fost scoși afară cu forță în timpul nopții de către o gloată înfuriată din casa lui John Johnson și trupurile le-au fost date cu smoală și pene, s-a auzit o voce care și-a strigat: Simon, Simon, unde este găleată cu smoală? În mai puțin de 10 luni, Simon Ryder s-a schimbat dintr-un convertit înflăcărat într-un conducător de gloată. Declinul său spiritual începând cu faptul că s-a simțit jignit din pricina numelui cei fusese scris greșit cu o litură. Indiferent de mărimea problemei, felul în care reacționăm poate schimba cursul vieții noastre. Profetul Joseph Smith ne-a oferit un model cu privire la felul în care trebuie să răspundem în fața tragediei personale. În condițiile inumane din închisoarea Liberty, i-a fost revelată această îndrumare divină, care în parte era o descriere a vieții lui Joseph până la acel moment și de asemenea o prevenire. Dacă proștii își vor bate joc de tine, dacă ești chemat să treci prin multă suferință, dacă ești acuzat cu tot felul de acuzații falsi, dacă vei fi aruncat în groapă sau în mâinile criminalilor și toate elementele se unesc pentru a ascunde calea, și mai mult, chiar dacă fâlcile iadului își vor deschide larg gura după tine, să știi, fiul meu, că toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Apoi urmează afirmația profundă: Fiul omului a coborât sub toate acestea. Ești tu mai mare decât el? Aceasta este urmată de o îndrumare clară și de promisiuni mărețe. De aceea, menține-te pe calea ta. De aceea, nu te temei de ce poate face omul, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor. În decursul anilor ce au urmat, Joseph Smith a continuat să îndure în neprihănire o viață plină de adversități. El a oferit această perspectivă plină de credință. Cu privire la pericolele pe care sunt chemat să le îndure, ele par doar un lucru mic pentru mine. Apa adâncă este aceea în care sunt obișnuit să înot și mă bucur în suferință, deoarece Dumnezeu m-a salvat de toate și mă va salva și de acum înainte. Încrederea lui Joseph de a depăși opoziția de care avea parte în mod constant s-a bazat pe puterea lui de a se întoarce către Domnul în mod continuu. Dacă simțiți că ați fost nedreptățiți de către cineva, un membru al familiei, un prieten, un alt membru al bisericii, un conducător al bisericii, un partener de afaceri, sau că vi s-a greșit cu ceva, ați suferit din pricina morții unei persoane iubite, aveți probleme de sănătate, probleme financiare, sunteți sau ați fost abuzați, sunteți dependenți de substanțe sau obiceiuri dăunătoare, tratați problema direct și cu toată tăria de care dispuneți. Menține-te pe calea ta. A renunța nu este o opțiune. Și fără întârziere, întoarceți-vă către Domnul, exercitați-vă toată credința pe care o aveți în El, dați-i voie să ducă povară împreună cu dumneavoastră, permiteți Harului Său să vă ușureze povara. Ni s-a primis că nu vom suferi niciun fel de suferințe, ci doar vom fi absorbiți în bucuria pentru Hristos. Nu permiteți niciodată vreunei împrejurări trecătoare să vă oprească să creșteți spiritual. În cel mai exemplar act al său, ispășirea a necesitat ca Iisus să coboare sub toate lucrurile și să sufere durerile tuturor oamenilor. Astfel, înțelegem că ispășirea are un scop mai mare decât doar acela de a oferi o cale de a birui păcatul. Această realizare, cea mai mare dintre toate pe care le-a săvârșit pe pământ, dă Salvătorului putere de a îndeplini această promisiune. Dacă vă veți întoarce către Domnul cu toată hotărârea inimii și vă veți pune nădejde în El și îl veți sluji cu toată sărcuința minții, dacă veți face aceasta, atunci El vă va elibera din sclavie. În timp ce sărbătorim această dimineață de Paște, să ne întoarcem către Domnul, luceafărul nostru strălucitor de dimineață. Mărturisesc că El ne va lumina întotdeauna calea, adevărul și viața. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Domnul este Rege. După imn, vom avea plăcerea să o ascultăm pe sora Cheryl C. Land, care a fost eliberată ieri din chemarea de președinte general a societății primare. După cuvântarea dânsei, ne va vorbi vârstnicul Quentin L. Cook din Forumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi când va veni el din nou.
This is the 180th.
Aceasta este cea de-a 180-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Several years ago,
cu câțiva ani în urmă, instruiam un grup de conducătoare ale creșei despre cum să țină o lecție scurtă din Evanghelie unor copii foarte mici. Una dintre conducătoare își ținea copilul în brațe. Am ținut o ilustrată cu Salvatorul în mână și demonstram cum să te adresezi copiilor. Am început să vorbesc despre Isus. Băiețelul aluneca din poalea mamei. S-a îndreptat spre mine, clătinunțe, s-a uitat intens la ilustrată și atunci a atins fața. În acel moment, în lecție, am pus întrebarea, cine este acesta? Când zâmbe pe față, copilul a răspuns, Isus. Acest copil nu era destul de mare nici pentru a-și spune propriul nume, însă a recunoscut imaginea și a știut numele Salvatorului. În timp ce contemplam acest răspuns minunat, mi-a venit în minte cuvintele Salvatorului când a spus, căutați totdeauna fața Domnului, astfel încât, cu răbdare, să vă puteți câștiga sufletele voastre și voi veți avea viață veșnică. Ce înseamnă să căutăm fața Salvatorului? cu siguranță, înseamnă mai mult decât doar să-L recunoaștem într-o ilustrată. Invitația lui Hristos de a-L căuta este o invitație de a afla cine este El, ceea ce a făcut pentru noi și ce a cerut să facem. Faptul de a veni la Hristos și în cele din urmă de a-I vedea fața se întâmplă numai când ne apropiem de El prin credință și prin faptele noastre. Are loc printr-un efort de o viață. Deci, cum să-L căutăm în această viață astfel încât să-I putem vedea fața în viața următoare? Avem relatarea din trei nefi despre un popor care efectiv a văzut fața Salvatorului în această viață. Și pentru că noi s-ar putea să nu-L vedem acum, poate că putem să învățăm din experiența lor. După moartea Salvatorului, El a apărut în fața acestor oameni, i-a învățat și i-a binecuvântat. Și apoi s-a întâmplat că El a poruncit să fie aduși pruncii lor. Este responsabilitatea noastră sfântă, în calitate de părinți și conducători ai acestei generații de copii care se ridică, să-i aducem la Salvator, astfel încât ei să-i poată vedea fața și fața Tatălui nostru din cer de asemenea. Pe măsură ce facem acest lucru, de asemenea și noi venim la El. Din nou, întrebarea, cum facem acest lucru, în special într-o lume care este plină de confuzii? În trei nefi, părinții l-au iubit pe Domnul. Ei erau credincioși. Ei au avut credință în miracolele înfăptuite de Iisus. Ei și-au iubit copiii. Ei au adunat pentru a auzi cuvintele Domnului și s-au supus poruncilor Lui de a-și aduce copiii la El. După ce copiii au fost aduși, Hristos le-a cerut părinților să îngenuncheze. Apoi El a făcut pentru ei ceea ce a făcut pentru noi toți. S-a rugat pentru ei Tatălui și, când a făcut aceasta, se spune că lucrul acesta a fost atât de măreț și minunat încât cuvintele nu îl puteau descrie. Venind la Salvator și acceptând izbășirea sa, acești părinți au fost întăriți să facă tot ceea ce era necesar pentru a-și aduce copiii. Un alt lucru pe care Hristos l-a cerut părinților să-l facă se găsește în 3 Nefi 22:13. Toți copiii tăi vor fi învățați despre Domnul și mare va fi pacea copiilor tăi. Și astfel, având propria lor experiență cu Salvatorul, acești părinți nefiți au învățat pe copiii lor despre El. Ei i-au învățat să-L iubească pe Domnul, i-au învățat Evanghelia Lui, i-au învățat cum să trăiască. I-au învățat atât de bine încât în țară a fost neprihănire și pace timp de 200 de ani. Acum v-aș ruga să vă uitați în jurul vostru la cei pe care iubiți cel mai mult. Acest lucru este ceea ce contează, familiile noastre. Sunt sigur că mai mult decât orice, doriți ca familia aceasta să fie a dumneavoastră pe vecie. Relatarea din trei nefi ne poate ajuta să-i aducem pe copiii noștri la El, pentru că ne permite să un model de urmat. În primul rând, trebuie să-L iubim pe Domnul din toată inima și trebuie să ne iubim copiii. În al doilea rând, trebuie să devenim un exemplu demn pentru ei, căutându-i în continuu pe Domnul și străduindu-ne să trăim în conformitate cu Evanghelia. În al treilea rând, trebuie să învățăm pe copiii noștri Evanghelia și cum să trăiască învățăturile ei. Urmând acest model de ne aduce copiii la Salvator este un proces. Să ne uităm la acest model din nou. Mai întâi, trebuie să învățăm cum să-L iubim pe Domnul și familiile noastre. Acest lucru necesită timp, practică, credință și o slujire altruistă. Apoi, pe măsură ce ne umplem cu iubirea Domnului, noi putem iubi. Probabil că El plânge din cauza ceea ce facem, dar ne iubește și este întotdeauna prezent să ne ajute. Acesta este modul în care noi trebuie să învățăm să ne iubim copiii. În al doilea rând, trebuie să devenim exemple demne. Acest lucru este de asemenea un proces. Dacă dorim ca copiii noștri să vină la Hristos pentru a-i vedea viața, este important ca și noi să căutăm să-i vedem fața. Trebuie să știm calea pentru a le putea arăta. Trebuie să ne punem propriile vieți în ordine, astfel încât copiii să poată să se uite la noi și să urmeze. Ne putem întreba, ce văd copiii mei când se uită în fața mea? Văd ei imaginea Salvatorului în înfățișarea mea, datorită modului în care îmi trăiesc viața? Amintiți-vă, niciodată niciunul dintre noi nu va fi un exemplu perfect pentru copiii noștri. Dar cu toții putem deveni părinți demni și conducători. Străduința noastră de a fi demni este un exemplu în sine. Uneori s-ar putea să simțim că eșuăm, dar putem continua să încercăm. Cu Domnul și prin El putem fi întăriți, să fim ceea ce trebuie să fim. Putem face ceea ce trebuie să facem. În al treilea rând, avem procesul de a ne aduce copiii la Salvator, învățându-i adevărurile Evangheliei din Scripturi și din cuvintele profeților și ajutându-i să simtă și să recunoască Spiritul. Chiar și copiii foarte mici pot înțelege și accepta lucruri de natură veșnică. Ei iubesc Scripturile și iubesc pe profet. Din instinct, ei doresc să fie buni. Depinde de noi să ajutăm să păstreze deschisă legătura cu cerul. Depinde de noi să-i protejăm de influența care îi îndepărtează de spirit. Putem găsi ajutor și îndrumare în Scripturi. Apoi putem să ne învățăm copiii să găsească ei înșiși răspunsurile acolo. Putem să învățăm principii corecte și să ajutăm să le punem în practică în viața lor. Putem să-i îndrumăm către spirit, astfel încât să poată primi mărturia lor proprie despre adevărurile pe care le învață. Putem să-i ajutăm să găsească bucuria în faptul de a trăi în conforturile Evangheliei. Acest lucru va clădi o temelie fermă a credinței și supunerii în viața lor, care îi va întări. Toate acestea nu se întâmplă cu ușurință. Relatarea Nefiților spune că aceste familii au avut 200 de ani de pace, dar cu siguranță a fost nevoie de mult efort pentru a face aceasta. Necesită multă muncă, răbdare și credință, dar nimic nu este mai important sau mai recompensatoriu. Domnul ne va ajuta, pentru că El îi iubește pe acești copii chiar mai mult decât noi îi iubim. El îi iubește și îi va binecuvânta. Vă veți aminti că El i-a binecuvântat pe copiii nefiți, individual, apoi rugându-se pentru ei. Apoi a spus mulțimii, zicându-le, iată-i pe cei mici ai voștri. Și, cum ei s-au uitat să vadă, și-au aruncat ochii către cer și-au văzut cerul deschizându-se și-au văzut îngeri pogărându-se din cer, ca și cum ar fi fost în mijlocul focului. Și ei au coborât și au înconjurat pe cei mici și erau înconjurați de foc, iar îngerii le-au slujit lor. Cum pot copiii noștri să aibă parte de binecuvântări ca acestea? Vârstnicul M. Russell Ballard a spus, în mod clar, acelora dintre noi care ne-au fost încredințați copii prețioși, ne-a fost dată o responsabilitate sacră și nobilă, deoarece noi suntem aceia pe care Domnul i-a desemnat să-i înconjoare pe copiii de astăzi cu dragoste, cu focul credinței și cu o înțelegere a ceea ce sunt. Frați și surori, noi suntem îngerii pe care Tatăl Ceresc i-a trimis astăzi să binecuvânteze pe copii și noi putem să-i ajutăm ca într-o zi să vadă fața Salvatorului pe măsură ce îi învățăm principiile Evangheliei și umplem căminele noastre cu bucuria de a trăi conform acestor principii. Împreună putem ajunge să-L cunoaștem, putem simți iubirea Lui și binecuvântarea Lui și prin El putem să ne întoarcem în prezența Tatălui. Facem aceasta pe măsură ce suntem dorniți să fim supuși, credincioși și sârguincioși în urmarea învățăturilor sale. Adevărat, astfel spune Domnul, se va întâmpla că fiecare suflet care abandonează păcatele sale și vine la mine și cheamă numele meu și se supune glasului meu și ține poruncile mele, va vedea fața mea și va ști că eu sunt. Frați și surori, știu că Dumnezeu trăiește. Iisus Hristos este Fiul Său, Salvatorul și Mântuitorul nostru. El ne-a invitat să venim la El și ne-a poruncit să-i aducem pe copiii noștri, ca noi împreună să-i putem vedea fața și să trăim etern cu El și cu Tatăl nostru din cer. Este rugăciunea mea să vom putea lucra împreună să primim această binecuvântare. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I express appreciation to Sister.
Îmi exprim mulțumirile surorii Lant și consilierilor dânsei pentru modul minunat în care au slujit. Este o responsabilitate importantă să vorbești în Duminica Paștelui sfinților din zilele din urmă din întreaga lume care îl iubesc pe Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos. În această dimineață noi sărbătorim victoria sa asupra morții. Înțelegem și suntem profund recunoscători pentru sacrificiul ispășitor pe care Salvatorul l-a făcut din proprie voință pentru noi. Supunerea sa față de voința Tatălui Său a câștigat victoria divină asupra morții și este evenimentul suprem din istoria omenirii. Mulțumesc pentru acest prilej de a vorbi despre ce înseamnă să-L urmăm pe Salvator. Ultimele două zile din slujirea Salvatorului în timpul vieții sale muritoare, înainte de răstărnirea sa, au o importanță deosebită și în unele aspecte sunt peste puterea noastră de înțelegere. Atât de mult dintre lucrurile esențiale pentru destinul nostru etern s-au petrecut în ziua de joi și apoi în cea de vineri, ziua în care Hristos a fost răstignit. Cina cea de taină, o cină de Paști, zi stabilă, stabilită pentru a sărbători eliberarea din sclavia lui Israel, a început joi seara. Rânduielele și doctrinele de mare importanță au fost inițiate la cina cea de taină. Voi menționa doar trei. Prima, Salvatorul a făcut cunoscută rânduiala împărtășaniei. El a luat pâinea, a rupt-o în bucăți, a binecuvântat-o și a dat-o ucenicilor săi spunând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În acest fel, el a instituit împărtășania. A doua, el a pus un accent deosebit pe doctrine care propovăduiesc dragostea ca principiu preeminent. El ne-a învățat: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unul pentru alții. A treia, prin mijlocirea sau îndrumarea lui Hristos, Duhul Sfânt a fost promis apostolilor ca un alt mângâietor. Apoi Salvatorul a împlinit ispășirea. El a luat asupra sa povara păcatelor omenirii și ororile pe care Satana putea să le producă. În acest proces, el a îndurat procesul nedrept și evenimentele groaznice și tragice care au dus la răstignirea sa. Punctul culminant al acestora l-a reprezentat învierea triumfătoare a lui Hristos în Duminica Paștelui. Hristos și-a împlinit misiunea sacră de Salvator și Mântuitor. Noi vom fi înviați din moarte și spiritele noastre vor fi reunite cu trupurile noastre. În funcție de demnitatea personală, noi am putea avea prin slava sa prilejul glorios de a ne întoarce în prezența lui Dumnezeu. Profetul Joseph Smith, vorbind despre succesiunea acestor evenimente din perioada Paștelui, a spus: principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse în mărturia apostolilor și profeților cu privire la Iisus Hristos, că El a murit, a fost înmormântat și s-a ridicat din nou în a treia zi și s-a înălțat la cer. Și toate celelalte lucruri care țin de religia noastră sunt numai anexe ale acesteia. Deși ne gândim cu bucurie la importanța divină a evenimentelor din Ghetsemani și de pe Golgota, atenția noastră a fost întotdeauna concentrată asupra Domnului înviat. Frederick Farrar, teologul și credinciosul englez, a depus mărturie că prima generație de credincioși din biserica creștină de la începuturi l-a sărbătorit pe Salvator ca pe Hristosul înviat, etern și glorificat. Și s-a gândit la el nu ca fiind pe cruce, ci pe tron. Președintele Hinckley ne-a învățat că mesajul nostru către lume este că El trăiește. Simbolul lui Hristos pentru sfinții din zilele din urmă se va găsi în exprimarea credinței noastre și în modul în care trăim Evanghelia sa. În timp ce medităm la ce înseamnă să fii creștin astăzi, să ne gândim la ce ne va cere să facem calitatea noastră de ucenici. Propun să ne gândim și să luăm ca model, în modul corespunzătoare, ceea ce a făcut Salvatorul în acele ultime două zile ale vieții sale muritoare. Întâi, să ne gândim la instruirea împărtășaniei de către Salvator. Salvator a știut că era pe cale să îi se întâmple. Misiunea sa sacră, ispășitoare, care a început cu războiul din cer, din viața premuritoare, urma să se desfășoare în acea seară și în ziua următoare. Deși îl aștepta judecata de către dușmanii săi, nu există nici cea mai mică dovadă că el își pregătea apărarea împotriva acuzațiilor neadevărate. În schimb, Salvatorul i-a învățat pe ucenicii să-i rânduială sacră a împărtășaniei. Când mă gândesc la acea zi solemnă, mă simt profund impresionat. Adunarea de împărtășanie este cea mai sacră și mai sfântă dintre toate adunările bisericii. După învierea sa, Salvatorul a instituit împărtășania printre nefiți. Dacă dorim să fim ucenicii săi și să fim membri devotați ai bisericii sale, noi trebuie să ne aducem aminte de împărtășanie și să o respectăm. Aceasta ne permite fiecăruia dintre noi să ne exprimăm cu inimi frânte și spirite smerite voința noastră de a-L urma pe Salvator, de a ne pocăi și de a deveni sfinți prin ispășirea Lui Hristos. Împărtășania ne permite ca în timp ce ne reînnoim legământul botezului să mărturisim lui Dumnezeu că ne vom aminti de Fiul Său și vom ține poruncile Sale. Aceasta ne mărește dragostea și recunoștința atât față de Tată cât și de Fiul. Salvatorul a subliniat de asemenea importanța dragostei și a unității și a declarat că noi vom fi cunoscuți ca ucenici ai Săi dacă vom avea dragoste unul pentru altul. Când ne gândim la ispășire care a avut consecințe eterne și pe care El era pe cale să o realizeze, o astfel de poruncă ne cere să ne străduim să o împlinim. Noi ne arătăm dragostea față de Dumnezeu când ținem poruncile Sale și slujim copiilor Săi. Nu înțelegem pe deplin ispășirea, dar ne putem petrece viața încercând să fim mai iubitori și mai buni, indiferent de suferința prin care trecem. Responsabilitatea pe care Salvatorul a încredințat-o ucenicilor săi de a se iubi unul pe altul și modul impresionat în care a propovăduit acest principiu la cina cea de taină reprezintă unul dintre cele mai remarcabile și frumoase evenimente din ultimele zile ale vieții sale muritoare. El nu a propovăduit pur și simplu despre un principiu al comportamentului etic. El era Fiul lui Dumnezeu, care îi ruga pe apostolii săi și pe toți ucenicii care aveau să-i urmeze, să-și amintească și să urmeze această cea mai însemnată dintre învățăturile sale. Modul în care noi relaționăm și interacționăm unul cu celălalt reprezintă o măsură a voinței noastre de a-L urma pe Iisus Hristos. În timp ce vom asculta mesajele din cadrul acestei conferințe, inimile noastre vor fi impresionate și noi vom lua hotărâri și angajamente de a face lucruri mai bine. Dar luni dimineață ne vom întoarce la muncă, la școală, în cartier și într-o lume în care, în multe cazuri, este agitată. Mulți oameni din această lume se tem unii de alții și sunt furioși unii pe alții. Înțelegem aceste sentimente, dar trebuie să fim politicoși în mod de adresare și respectoși în modul în care interacționăm, mai ales atunci când suntem în dezacord. Salvatorul ne-a învățat să ne iubim chiar și dușmanii. Marea majoritate a membrilor noștri urmează acest sfat. Sunt unii, totuși, care simt că este mai important să-și exprime mânia sau opiniile care îi macină decât să se comporte așa cum a trăit și e propovăduit Iisus Hristos. Fac o invitație fiecăruia dintre noi, în parte, să înțeleagă că modul în care ne exprimăm dezacordul este adevărata măsură a ceea ce suntem și faptului dacă îl urmăm cu adevărat pe Salvator. Este indicat să fim în dezacord, dar nu este indicat să fim dezagreabili. Violența și vandalismul nu sunt răspunsurile la dezacordurile noastre. Dacă arătăm dragoste și respect chiar în momentele grele, noi devenim mai asemănători lui Hristos. Promisiunea pe care Salvatorul a făcut-o celor 12 că vor avea Duhul Sfânt cu ei are o importanță supremă în recunoașterea rolului preeminent al Duhului Sfânt, al treilea membru al Dumnezeirii. Duhul Sfânt este un personaj de spirit, este mângâitorul care depune mărturie despre Tatăl și Fiul, revelează adevărul tuturor lucrurilor și îi sfințește pe cei care s-au pocăit și au fost botezați. El este numit și Spiritul Sfânt al Făgăduinței și, ca urmare, confirmă ca fiind acceptabile pentru Dumnezeu actele de neprihănire, rânduielile și legămintele făcute de fiecare dintre noi. Cei care sunt pecetluiți de Spiritul Sfânt al Făgăduinței primesc tot ceea ce Tatăl are. Trăim într-o lume zgomotoasă, caracterizată de dispute, în care este posibil să vezi și să asculți informații, muzică sau chiar pure nimicuri în o fiecare oră. Dacă vrem să fim inspirați de Duhul Sfânt, trebuie să ne găsim timp să ne liniștim să medităm, să ne rugăm și să trăim astfel încât să fim demni, să primim și să acționăm potrivit îndemnurilor Lui. Ca membri ai Bisericii avem privilegiul de a primi lumina și cunoașterea de la El tot mai mari până în miezul zilei. Suferințele ispășitoare prin care Salvatorul a trecut în Ghetsemani și pe cruce reprezintă un exemplu măreț pentru noi. El a înfruntat suferințe psihice, fizice și spirituale care depășesc capacitatea noastră de înțelegere. În grădină, El s-a rugat Tatălui Său, răspunzând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ca ucenici ai Săi, vom avea momente în care vom fi încercați și persecutați pe nedrept și batjocoriți pe nedrept și vom trece prin furtuni temporale și spirituale de o intensitate care ni se va părea imposibil de suportat și vom bea cupe amare pe care ne vom ruga să nu le bem. Nimeni nu este exceptat de a trece prin furtunile vieții. Ne pregătim pentru a doua venire a Salvatorului. Scripturile spun limpede că nimeni nu știe când va veni acest lucru. Scripturile ne spun însă că în ultimele zile, printre cupele amare pe care le vom bea, vor fi pe alocurea cu tremure de pământ și valurile mării ridicându-se dincolo de limitele lor. Cu tremurile devastatoare și tsunamurii au avut loc recent pe alocuri în Chile, Haiti și insulele Pacificului. Cu câteva săptămâni în urmă, episcopul care prezidează H. David Burton, vârstnicul Ted R. Callister și cu mine ne-am întâlnit cu sfinții care și-au pierdut membrii ai familiei în tsunami care a lovit partea estică a statului Samoa în luna septembrie. Capela a fost plină și adunarea a fost emoționantă. Noi am putut să-i asigurăm pe acești membri demni că datorită ispășirii lui Iisus Hristos ei pot fi reuniți cu cei dragi lor pe care i-au pierdut. Președintele de țăruș, Sonny Purcell, își conducea mașina când a văzut valul uriaș apropiindu-se de țărm. El a început să claxoneze și i-a oprit pe copii aflați pe drum care se îndreptau spre școală și le-a spus să alerge spre locuri înalte și sigure cât de repede puteau. Copiii au urmat îndemnul lui. El a continuat să conducă în grabă, a ajuns la fiica sa în vârstă de 4 ani, a pus-o o mașină și apoi a încercat să ajungă la mama lui. Înainte de a putea ajunge la mama sa, peretele de apă i-a smuls mașina și a târât-o peste 90 de metri, unde s-a oprit într-un copac. El s-a mișcat repede pentru a-și pune fiica în siguranță pe mașină și apoi a înotat pentru a-și salva mama care se prinsese de o ramură. Suplimentele a unui alt pom din apropierea casei lor. Cu mare efort, el a înotat spre ea, cu ea spre mașină și acel loc mai sigur. Mulți au fost la fel de norocoși. Ei nu au avut timp să ajungă în locuri înalte și sigure. Mulți și-au pierdut viața, mai ales tineri și bătrâni. Le-am spus familiilor samoane că membrii din întreaga lume și-au exprimat dragostea și grija, s-au rugat pentru ei și au contribuit cu donații de post de ajutor umanitar pentru membrii și vecinii lor. Același lucru s-a întâmplat în cazul membrilor și vecinilor lor din Chile și Haiti. Noi facem aceasta pentru că noi îl urmăm pe Iisus Hristos. În timpul întâlnirii noastre cu familie din Samoa, importanța deplasării spirituale către locuri mai înalte, trăirii unei vieți mai bune și prinderii de rânduielile salvatoare au fost foarte clare. Exemplu și viața Salvatorului ne învață să evităm spiritual cărările joase, dominante de lucrurile acestei lumi. În timp ce dădea mâna cu membrii după întâlnirea noastră, o soră mi-a spus că membrii familiei ei nu fuseseră la templu și că își pierduse o fiică. Cu ochii în lacrimi mi-a spus că acum țelul lor era să se pregătească pentru rânduielile sacre din templu, pentru ca ei să poată fi împreună pentru eternitate. Meditând la ceea ce această soră și la ne-a spus și la situația actuală a lumii, am simțit imboldul de a sfătui pe fiecare dintre noi să căutăm locul mai înalt, să căutăm refugiul și protecția eternă a templului. În ziua de Paște, din 3 aprilie 1836, la o săptămână după dedicarea templului Kirtland, cei 12 au oficiat și distribuirea cinei Domnului către membri. După întrunirea aceea a urmat rugăciuni solemne, Salvatorul li s-a arătat în maestruozitatea sa profetului Joseph și a lui Oliver Cowdery. Și prin Moise, Elias și Ilie a anunțat restaurarea unor chei suplimentare ale preoției, inclusiv a sacrei puteri de pecetuire care unește familia pe veșnicie. Astăzi, în această dimineață de Paște, noi ne bucurăm de tot ceea ce a făcut Salvatorul pentru noi. El a făcut posibil ca fiecare dintre noi să ne câștigăm salvarea și exaltarea. Dar noi, ca și copiii samoani, trebuie să alergăm cât de repede putem către locul înalt pe care El ni l-a dat pentru a fi în siguranță și avea pace. Unul dintre modurile în care noi facem aceasta este acela de a adera la învățăturile profetului nostru în viață. Președintele Thomas S. Monson este un exemplu excelent de persoane care îl urmează pe Salvator. În această glorioasă dimineață de Paști, mă gândesc la prețioasele cuvinte scrise de Eliza Snow, o slujitoare credincioasă în restaurare. Măreț este planul lui Dumnezeu de a fi mântuiți, liberi și demni să trăim mereu, noi copiii lui fericiți. Îmi depun mărturia în calitate de apostol că Iisus Hristos trăiește și că este Salvatorul și Mântuitorul lumii. El ne-a dat calea care către adevărata fericire. Despre asta depun mărturie. În numele lui Iisus Hristos, amin.
We express our appreciation.
Exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului Mormon pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață și celor care ne-au vorbit în această sesiune a conferinței. Acum vom avea privilegiul de a asculta pe iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, această sesiune se va încheia cu imnul interpretând Iisus a înviat. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de Wolfgang H. Paul din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 în această după-amiază. Președintele Monson.
This has been a remarkable session.
A fost o sesiune remarcabilă. Pentru toți cei care au participat cu muzica sau vorbitorii, ca președinte al bisericii, vreau doar să vă spun în acest moment, în doar două cuvinte, care poate sunt cele mai importante cuvinte în limba engleză, corului și sorei Cheryl Land și celorlalte vorbitori. Mulțumesc! Cu mulți ani în urmă, în timp ce eram la Londra, Anglia, am vizitat renumita galerie de artă Tate. Lucrări de Gainsborough, Rembrandt, Constable și alți renumiți artiști erau expuse în numeroase săli. Am admirat frumusețea lor și am recunoscut maestria care a fost fusese necesară pentru a crea aceste capodopere. Cu toate acestea, într-un colț neobservat de la etajul al treilea, era înghesuită o pictură care nu numai că mi-a atras atenția, ci m-a și uns la inimă. Artistul Frank Bramley pictase o căsuță sărăcioasă care era cu fața îndreptată spre marea agitată de vânt. Două femei, mama și soția unui pescar absent, vegheaseră și așteptaseră întoarcerea lui pe parcursul nopții. Acum trecuse noaptea și și-au dat seama că el dispăruse pe mare și nu avea să se mai întoarcă. Îngenuncheată lângă soacra ei, cu capul ascuns în poala bătrânei, tânăra soție plângea cu disperare. Lumânarea arză de pe pervazul ferestrei arăta cât de mult așteptaseră în zadar. Am perceput suferința femeii tinere. Am simțit amărăciunea ei. Titlul vizibil inscripțional care nu poate fi uitat ușor pe care artistul l-a dat lucrării vorbea de tragicul eveniment. Acesta era Zori de zi fără speranță. O, cât de mult avea nevoie tânăra femeie de alinare, chiar de realitatea din poemul Requiem, de Robert Louis Stevenson. Acasă este marinarul, acasă de pe mare, și vânătorul acasă de pe deal. Dintre toate elementele vieții muritoare, niciunul nu este așa de sigur precum este sfârșitul ei. Moartea nu ocolește pe nimeni. Ea este moștenirea noastră universală. Ea poate să-și ceară victima imediat după naștere, sau în perioada adolescenței, în perioada primei tinereți, sau chemarea ei poate fi amânată până la vârsta părului nins. Poate veni ca rezultat al unui accident, sau ale unei boli, sau din cauze naturale. Venirea este însă obligatorie. Ea reprezintă inevitabil o pierdere dureroasă pentru cei dragi, în special la tinerețe, o lovitură zdrobitoare dată visurilor nerealizate, ambițiilor neîndeplinite și speranțelor spulberate. Oare ce ființă muritoare în fața pierderii unei persoane iubite sau într-adevăr stând ca însăși în pragul eternității nu a cugetat la ceea ce se află după vălul care separă cele văzute de cele nevăzute? Cu secole în urmă, bărbatul Iov, atât de binecuvântat cu darurile materiale, s-a trezit năpăstuit grav de tot ceea ce i se poate întâmpla unei ființe umane. S-a așezat cu însoțitorii lui și a adresat următoarea întrebare veșnică, nepieritoare. Poate omul, odată mort, să mai învieze? Iov a exprimat lucrurile la care cugetă fiecare bărbat sau femeie în viață. În această dimineață glorioasă de Paște, aș dori să pun în discuție întrebarea lui Iov. Poate omul, odată mort, să mai învieze? Și să ofer răspunsul care nu vine doar în urma unei judecăți profunde, ci și din cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Încep cu lucrurile esențiale. Dacă există un plan în această lume în care trăim, trebuie să fie și un proiectant. Cine poate zări multele minuni ale Universului fără să creadă că există un plan pentru toată omenirea? Cine se poate îndoi că există un proiectant? În Genesa aflăm că marele proiectant a creat cerul și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Să fie lumină, a spus marele proiectant, și a fost lumină. El a creat cerul. A separat pământul de ape și a spus, să dea pământul verdeață, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. El a creat doi luminători, soarele și luna. Stelele au apărut conform planului său. El a făcut viețuitoarele din apă și păsările care se zboară deasupra pământului. Și așa a fost. A făcut vitele, fiarele și târătoarele. Planul era aproape complet. La urmă, El a creat pe om, după chipul său, bărbat și femeie, să stăpânească peste toate celelalte viețuitoare. Doar omul a primit inteligență, un creier, o judecată și un suflet. Doar omul, cu toate aceste calități, a avut capacitatea de a avea credință și speranță, inspirație și ambiție. Cine ar putea susține cu convingere faptul că omul, cea mai nobilă lucrare a marelui proiectant, cu stăpânirea asupra tuturor viețuitoarelor, cu creier și voință, cu minte și suflet, cu inteligență și divinitate, ar trebui să-și încheie existența atunci când spiritul îi părăsește templul pământean? Pentru a înțelege rostul morții, trebuie să apreciem scopul vieții. Lumina slabă a credinței trebuie să cedeze soarelui de prânz al revelației, prin care noi cunoaștem că am trăit înainte de a ne naște în viața moritoare. În starea noastră de preexistență am fost fără îndoială printre fiii și fiicele lui Dumnezeu care au strigat de veselie pentru ocazia de a avea această existență muritoare, provocatoare, dar necesară. Am știut că scopul nostru era să dobândim un trup fizic, să învingem încercările și să dovedim că vom ține poruncile lui Dumnezeu. Tatăl nostru a știut că datorită naturii stării muritoare, noi vom fi ispitiți, vom păcătui și vom avea lipsuri. Pentru a avea toate șansele de succes, El a prevăzut un salvator care avea să sufere și să moară pentru noi. Nu numai că El avea să ispășească pentru păcatele noastre, ci ca parte a ispășirii, El de asemenea avea să învingă moartea fizică, de care noi urma să avem parte din cauza căderii lui Adam. Astfel, cu mai mult de 2000 de ani în urmă, Hristos, Salvatorul nostru, s-a născut în viața muritoare, într-un staul din Betleem. Mult prezisul, Mesia, sosise. S-a scris foarte puțin despre copilăria lui Isus. Îmi place pasajul din Luca. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în Faptele Apostolilor, o propoziție scurtă, referitoare la Salvator, are o imensă însemnătate. Iisus umbla din loc în loc și făcea bine. El a fost botezat de Ioan în râul Iordan. I-a chemat pe cei 12 apostoli. I-a binecuvântat pe cei bolnavi. I-a făcut pe cei schiloși să umble, pe orbi să vadă, pe surzi să audă. El i-a adus chiar și pe morți la viață. El a predicat, a mărturisit și a oferit un exemplu perfect pe care să-l urmăm. Și apoi, misiunea pământeană a Salvatorului Lumii s-a apropiat de sfârșit. Ultima cină cu apostolii săi a avut loc într-o odaie de sus. Urma să aibă parte de Ghețimani și de crucea de pe dealul Căpățâna. Nici o persoană muritoare nu poate concepe importanța deplină a ceea ce a făcut Hristos pentru noi în Ghețimani. El însuși, mai târziu, a descris această experiență. Suferințe care m-au făcut, chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit. După agonia din Ghețimani, storți de putere, el a fost luat cu cruzime de mâini dure și dus înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod. El a fost acuzat și înjurat. Lovituri grele i-au slăbit și mai mult trupul sfâșiat de durere. Sângele îi curgea pe față din cauza unei coroane de spini ascuțiți care i-a fost pusă pe cap, găurindu-i fruntea. Și apoi, el a fost dus din nou la Pilat, care a cedat strigătelor mulțimii furioase. Răstignește-l! Răstignește-l! A fost biciuit cu un bici cu multiple fâșii de piele, întrețăsute cu metale ascuțite și oase. Ridicându-se de sub cruzimea biciuirii cu pași împleticiți, el și-a purtat propria cruce până nu a mai putut merge mai departe. Și altcineva i-a purtat povara de pe umeri. În cele din urmă, pe un deal numit Căpățâna, trupul lui rănit a fost bătut în cuie pe cruce, în timp ce ucenicii săi se uitau neajutorați. Fără milă, el a fost batjocorit, înjurat și luat în derâdere. Cu toate acestea, el a strigat, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Orele de agonie treceau în timp ce viața îi se scurgea. De pe buzele uscate au ieșit cuvintele, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Închid citatul. Când liniștea și alinarea unei morți milostive l-au eliberat de durerile vieții pământene, el s-a întors în prezența Tatălui Său. În ultimul moment, învățătorul ar fi putut să se răzgândească, dar nu a făcut-o. El a îndurat toate lucrurile ca să poată salva toate lucrurile. Trupul lui fără viață a fost dus în grabă și pus cu grijă într-un mormânt împrumutat. Nu există cuvinte în scripturile creștine care să însemne mai mult pentru mine decât cele spuse de îngeri Mariei Magdalena, care plângea, și celelalte Marii, în prima zi a săptămânii când ele s-au apropiat de mormânt, ca să îngrijească trupul Domnului lor. Îngerul a spus, pentru ce căutați între morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Salvatorul nostru trăia din nou. Cel mai glorios, încurajator și liniștitor eveniment dintre toate evenimentele din istoria omenirii avusese loc. Victoria asupra morții, durerea și agonia din Ghețimani și de pe Căpățâna fusese șterse. Salvarea omenirii fusese asigurată. Căderea lui Adam fusese răscumpărată. Mormântul gol din prima dimineață de Paște a fost răspunsul la întrebarea lui Iov. Poate omul odată mort să mai învieze? Tuturor celor care m-au auzit, vă declar că dacă un om moare, el va trăi din nou. Cunoaștem acest lucru pentru că avem lumina adevărului revelat. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Am citit și cred în mărturiile celor care au trăit sentimente de durere la răstignirea lui Hristos și de bucurie la învierea sa. Am citit și cred în mărturiile celor din lumea nouă care au fost vizitați de același Domn înviat. Cred în mărturia celui care, în această dispensație, a vorbit cu Tatăl și cu Fiul într-o dumbravă acum numită sacră și care și-a dat viața pecetluind acea mărturie cu sângele său. El a declarat și acum, după numeroasele mărturii care au fost date despre el, aceasta este mărturia, ultima dintre toate pe care o dăm despre el, că el trăiește pentru că l-am văzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu. Și am auzit glasul depunând mărturie că el este singurul născut al Tatălui. Închei citatul. Întunericul morții poate fi întotdeauna risipit de lumina adevărului revelat. Eu sunt învierea și viața, a spus învățătorul. Vă las pacea, vă dau pacea mea. De-a lungul anilor am auzit și am citit mărturii mult prea numeroase, ca să le pot număra, care mi-au fost împărtășite de oameni care mărturisesc despre adevărul învierii și care au primit în momentele lor de mare nevoie pacea și alinarea promise de Salvator. Vă împărtășesc un fragment dintr-o astfel de relatare. Cu doar 2 săptămâni în urmă, am primit o scrisoare emoționantă de la un tată a 7 copii care mi-a scris despre familia sa și în special despre fiul său Jason, care se îmbolnăvise la vârsta de 11 ani. În următorii ani, boala lui Jason a revenit de câteva ori. Acest tată vorbea despre atitudinea pozitivă a lui Jason și de starea lui veselă, în ciuda încercărilor de sănătate. Jason a primit preoția aaronică la vârsta de 12 ani și întotdeauna și-a îndeplinit cu credință și sârguință responsabilitățile. Într-un mod excelent, indiferent dacă s-a simțit bine sau nu, el a primit medalia cercetașilor Vulturul la vârsta de 14 ani. Vara trecută, nu cu mult timp după ce a plinit 15 ani, Jason a fost internat din nou în spital. Într-una din vizitele sale la Jason, tatălui l-a găsit cu ochii închiși, neștiind dacă Jason dormea sau era treaz, el a început să-i vorbească încetişor. Jason, i-a spus, știu că tu ai trecut prin multe în viața ta scurtă și că starea ta actuală este grea. Chiar dacă ai o luptă uriașă înainte, nu vreau să-ți pierzi niciodată credința în Iisus Hristos. El a spus că a fost surprins când Jason și-a deschis ochii imediat și i-a spus cu o voce clară hotărâtă, niciodată. Apoi Jason și-a închis ochii și nu a mai spus nimic. Tatălui i-a scris, în această declarație simplă, Jason a exprimat una dintre cele mai puternice și pure mărturii despre Iisus Hristos pe care l-am auzit vreodată. Pe măsură ce declarația lui niciodată mi se întipărea în suflet în ziua aceea, inima mi s-a umplut de bucurie că Tatăl Ceresc mă binecuvântase să fiu tatăl unui asemenea băiat minunat și nobil. A fost ultima dată când l-am auzit declarându-și mărturia despre Hristos. Deși familia lui se aștepta ca această spitalizare să fie una dintre spitalizările de rutină, Jason a murit la mai puțin de două săptămâni după aceea. Un frate și o soră mai mari slujeau în momentul respectiv ca misionari cu timp de plin. Un alt frate, Kyle, tocmai își primise chemarea în misiune. De fapt, chemarea venise mai devreme decât se așteptase și pe 5 august, chiar cu o săptămână înaintea de moartea lui Jason, familia s-a adunat în camera lui de spital pentru ca scrisoarea cu chemarea lui Kyle în misiune să poată fi deschisă acolo și împărtășită de întreaga familie. În scrisoarea lui către mine, acest tată a inclus o fotografie cu Jason pe patul de spital, cu fratele lui mai mare, Kyle, stând în picioare lângă pat, ținând în mână chemarea sa în misiune. Acest lucru era scris de desubtul fotografiei. Chemați să slujească împreună în misiunile lor de ambele părți ale vălului. Încheie citatul. Fratele lui Jason și sora care slujeau deja în misiunile lor au trimis acasă scrisori frumoase, mângâietoare, pentru a fi împărtășite la înmormântarea lui Jason. Sora lui, care slujea în misiunea Argentina Buenos Aires Vest, a scris, printre altele, știu că Iisus Hristos trăiește și pentru că El trăiește, noi toți, inclusiv iubitul nostru Jason, va trăi de asemenea, din nou. Putem găsi alinare în cunoașterea cu certitudine că am fost pecetluiți împreună ca o familie eternă. Dacă ne vom strădui să ne supunem și să ne perfecționăm în această viață, îl vom vedea din nou. Ea a continuat. Citez. O scriptură care îmi place de multă vreme are acum o nouă semnificație și importanță în acest moment. Din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4. El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Încheie citatul. Preiubiții mei frați și preiubitele mele surori, în momentul nostru de cea mai profundă tristețe, putem primi pacea profundă din cuvintele Îngerului din prima dimineață de Paște. Nu este aici, ci a înviat. A înviat azi Iisus, Domnul. Bucuroși voi să vestiți. Iisus a înfruntat moartea. Oameni toți, fiți fericiți. Mormântul a fost deschis. Hristos astăzi a învins. Ca unul dintre martorii lui special de pe pământ, în zilele noastre, în această glorioasă duminică de Paște, vă declar că acest lucru este adevărat. În numele Său Sfânt, chiar numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
Jesus, He is risen. Tell it how great our Our beloved and kind Heavenly Father.
Tatăl nostru ceresc. La concluzia acestei remarcabile sesiuni de conferință generale, ne exprimăm dragostea și aprecierea pentru tine și pentru instrucțiunile pe care le-am primit și pentru sfaturile pe care le-am primit, pentru mărturile care au fost depuse și mai ales pentru spiritul pe care l-am simțit. Suntem așa de recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru ispășirea Sa, și pentru că El a fost înviat, și pentru că trăiește. Suntem recunoscători pentru Evanghelia lui Iisus Hristos și pentru fericirea care ne-o aduce, pentru că a fost restaurată în aceste zile din urmă prin profetul Joseph Smith. Îți mulțumim, Tată, pentru toți profeții care trăiesc, pentru profetul Thomas S. Monson, și te rugăm ca să fii cu el și cu familia sa și cu consilierii săi și pe toți și pe cei pe care îi susțin ca profeți, văzători și revelatori. Cum plecăm acum, te rugăm să ne binecuvântezi, să ne aducem aminte despre ce am învățat și să ne ajuți să facem voia ta și a Fiului Tău, Iisus Hristos, ca noi să ne aducem aminte întotdeauna de El. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost o transmisie a cele de-a 180-a conferințe generale a Bisericii a lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ sunt strict interzise.